Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Izbalskas šosejas īvada Rēgā divos posmos notiek vērienēgi bildurbi. Tiek izbūvāts tuneļas gojējiem un velosipēdistim, kā arī notiek dienvedu tilta ceturtos kortes bildurbi. Darba laikā īvīsti satiksmes ierobežojumi un to dieļ jozariekinājās ar papildus laiku braucot iz Reigu no Ķekavas puses un pretējā virzīnī. Obūs bilaukumos liedz ar darbu progresu notiks izmaiņas satiksmes organizācijā, jo aktīvos būdarbu zonas maiņāsīs, bilnīkim paveicot vienu vai otru darbu etapu. Liedz ar to aicināja autovadētojus sekot liedz ceļa zēmjam un nūrodevuma. No 15. līdz 28. augustam Kursovā valdēs svātku gaisotnē jo nūzeres nosīs rētupis svātki. Gudinos gan pošus jaunokūs īdzēvotojus jaundzimušos veikšanā biernēbas un jaunēbas svātkūs. Tāpat būs veļtēta uzmanība jaunīšiem, kur ar savu entuziasmu un idejumu pīpulda rētupis krostus, kā arī pazateiksīs aktīviem kūpīnas īdzēvotojiem, kas ar savu darbu, sirdzi deksmi un leizdļēbu, nas būtiskas pormainis kūpīnas dzēvī. Svātku programma pīdovos sporta sacensēbas, muzikālus priekšnesumus, cirka izrodes un krošņu svātku salūtu. Galveno svātku dīna 16. augusts. Pilna pasaukumu programma atrodama Ludzas novads.lv. Napolni 800 senioru no dažādam Latvijas molom šūsāsdiņ 16. augustā puļcāsīs Bolvu novodā, lai pīzadaļētos jau 7. Latvijas senioru sazadzīdošanos svātkūs, kas zināmā mārā pat konkurē ar dzīsmu un deju svātkiem. Šim skanējiem svātkiem jau ir stabilas tradīcijas. Krošņas svātku gojiņas, ansambļu skate un pori visam prieks būt kūpā. Plaši būs postovāti senioru kolektīvi no visas Latvijas un arī pīzadaļāsīs Bolvu novodā kolektīvi un pasokami nozarasināsīs 4 dažādos vītos Bolvu novodā. Rūgoju pogosta estrādīja Reigas un Vidzemes seniori, Viļakas brevdabas estrādīja Kurzemes un Latgaļas senioru kolektīvi, Baltinavas estrādīja seniori no Zemgaļas un Sēlijas, bet Bolvu pilsātas estrādīja visi daļēbnieki puļcāsīs kūpēgā noslāguma koncertā. Sazadzīdošanos svātku ideja radusās kā senioru alternatīva lielīm Latvijas dzīsmu svātkiem, kuros ne katram pensionētam cilvēkam pietiekami daudz spāka un veselības, lai izturētu slūdzi, ar ko nokās sazaskartīs daļēbnīkiem. Gan arī pošos svātku pasaukumos, gojiņi, mieginojumos un, protams, svātku lelkoncertā, tāpēc Bolva novadā teik šogad svināti senioru svātkiem.
Laika ziņas.
Dīnā šodien gaidams mainīgs mokūņu daudzums vītamēs laicēgi ļējis, bet galējos dīnu dzīmeļa austrumu rajonos izpijams arī pārkiuņa nagais. Pusslāns liedz mārans rītumu pusis viejas un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.